Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 28-dekabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Mehribon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'sh xalqaro aeroportiga spetsnaz tamg'ali kiyimda qurol bilan bosqin uyushtirgan jinoiy to'da katta miqdorda pul va bir kishini o'g'irlab ketdi. Ozodlikning Ozarbayjondagi bir necha muxbiri hibsga olindi, yana bir nechasi so'roqqa chaqirildi. Radioning moliyaviy ta'minoti tergov qilinayotgani aytilmoqda. G'ijzmonlik tadbirkor naqd puldagi daromadidan 5 million so'mini bankka berib, qo'shni tuman pensionerlarga yordam berishga majburlanganini da'vo qildi.
Ana oyiga 5 million to'laysan. Ana haligi boshqa tuman, Vobkent, Shofirkon tumanlarining pensionerlariga pul yetishmasligi uchun naqd pul tushimi deb olyapti-da.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda O'zbekistonning 2014-yildagi siyosiy, ijtimoiy hayotiga oid muhokamani tinglaysiz.
Bu yil O'zbekiston uchun demokratik va tinch yo'llar bilan o'zgarishlar qilish uchun barcha umidlarni yo'qqa chiqardi.
Hozir esa xabarlar bilan Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kecha O'sh xalqaro aeroportida spetsnaz yozuvi bor qora kiyimli qurollangan 5 kishi Urumchiga uchib ketish oldidan yuklarini topshirayotgan odamlarni kaltaklab ulardan birini o'g'irlab ketishdi. Soat 10:00 aeroportning VIP zali yonidagi tijoratxonada ushbu voqea sodir bo'lgan. O'sh Urumchi yo'nalishi bo'yicha yo'lovchilar yuklarini tekshirtirib topshirayotgan paytda u yerga notanish 5 kimsa kirib kelgan. Ulardan 4-tasi orqasiga spetsnaz deb yozilgan kiyimda bo'lgan. Ular xonadagilarni Kalashnikov avtomati va to'pponcha bilan o'qtalib, xaltalardagi pul va bir odamni o'g'irlab ketishgan. Aeroport rahbariyati va militsiyasi hozircha voqea yuzasidan izoh bergani yo'q. Ma'lumot ga ko'ra aeroport VIP zalining ikkala tomonida ham militsiya bo'limlari bor. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Bugun Baku politsiyasi Ozodlikning Baku byurosi jurnalisti Kamran Mahmudovni hibsga oldi. Kamranning rafiqasi Latifa politsiya erini hatto ustki kiyimlari va tuflisini ham kiyishga imkon bermagan holda kuch bilan olib ketgani haqida aytdi. Shuningdek, Ozodlikning Baku byurosi xodimi, rus tilidagi sayt muharriri Chingiz Sultonov va byuroda farrosh bo'lib ishlaydigan Matanat Abdiyeva ham yakshanba kuni hibsga olingan. Yakshanba kuni radioning boshqa 4 xodimi prokuraturaga chaqirtirilgan. Shanba kuni ham byuroning bir necha jurnalisti, shu jumladan to'liq kontrakt asosida ishlovchi xodimlari prokuraturaga so'roqqa chaqirtirilgan. Dushanba kuni yana 8 jurnalistning so'roqqa chaqirtirilishi aytilgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmati rahbari Kenan Aliyevga ko'ra, so'nggi 2 kun ichida jami 12 nafar jurnalist prokuraturaga so'roqqa chaqirtirilgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Bugun Indoneziyaning Surabaya shahri aeroportidan uchayotgan A320-200 uchquchi, ya'ni Malayziyaga tegishli bo'lgan uchquch uchganidan 1 soat o'tib radar ekranlaridan g'oyib bo'ldi. Samolyot bortida 155 yo'lovchi va 7 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Air Asia va kompaniyasiga ko'ra, uchquch Kalimantan va Belitung orollari o'rtasidagi Yava dengizi ustida uchayotgan payti oxirgi marta u bilan aloqa uzilgan. Samolyot uchuvchilari ob-havo yomonligi bois uchquch yo'nalishini balandroqqa o'zgartirishni so'ragandan so'ng uchquch radar ekranlardan g'oyib bo'lgan. Ushbu samolyot 6 yil davomida foydalanishga topshirilgani aytilmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Bugun Gressiya qirg'oqlarida Italiyaga qarashli Norman Altantik yo'lovchi kemasida yong'in sodir bo'ldi. Gressiyaning Patra portidan Italiyaning Ancona portiga qarab suzayotgan kema bortida 466 nafar yo'lovchi bo'lgan. Rasmiylar yo'lovchilarning barchasi evakuatsiya qilingani, qurbonlar va jarohatlanganlar yo'qligini xabar qildi. Yong'in kemaning avtomobillar joylashgan palubasida chiqqani aytilmoqda. O'zbekistonga oid xabarlar. Toshkent viloyati Bo'ka tumanining Achamayli Fayz mahallasida istiqomat qilgan 60 yashar er-xotin Abdusamad Abdurayimov va Inoba Jo'rayevani o'ldirganlikda gumonlanib, ikki yigit hibsga olindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bo'kalik Umid Pardayev va Obid Xidirov er-xotinni vahshiyona o'ldirganlikda gumonlanib qo'lga olingan. Hozirda tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Ozodlik manbasiga ko'ra, Abdusamad Abdurayimov va Inoba Jo'rayevaning uyiga 25 dekabrga o'tar kechasi bostirib kelgan talonchi qotillar uyni tunagandan so'ng uy egalarini chavaqlab o'ldirib, tutzorga tashlab ketgan. Prezident Islom Karimov qaroriga ko'ra 2015-yilning 2-yanvari, ya'ni juma kuni ham dam olish kuni deb e'lon qilindi. Endilikda o'zbekistonliklar yangi yil munosabati bilan jami 4 kun, 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-yanvar kunlari dam oladi. Qarorda ushbu o'zgarish yangi yil munosabati bilan aholining dam olishi uchun qulay shart-sharoit yaratish maqsadida qabul qilingani aytilgan. Odatda ish kuni dam olishga o'zgartirilsa, o'zbekistonliklarning shanba yoki yakshanba kuni ishlashiga to'g'ri kelardi. O'zbekistonda mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari, kam ta'minlangan oilalar farzandlari va boquvchisini yo'qotgan jami 11 mingdan ziyod bola Prezident Islom Karimov nomidan yangi yil sovg'alari oladi. O'zbekiston O'rta va maxsus ta'lim vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 26 dekabrda viloyatlarga prezident sovg'asini jo'natish yakunlangan. O'quv qurollari va shirinliklardan iborat mazkur sovg'alar mamlakatning barcha hududlarida o'tkaziladigan Prezident archasi bayram tomoshalari payti tarqatiladi. 11 ming bolaga prezident sovg'alari ulashilayotgan joriy yilda ham O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanish holatlari kuzatildi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dastlabki xabarimiz esa Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmatiga oid xabar. Ozodlikning Ozarbayjondagi bir necha muxbiri hibsga olindi. Baku politsiyasi so'nggi 2 kun ichida Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Baku byurosining yana bir necha jurnalistini prokuraturaga so'roqqa chaqirtirmoqda. Jurnalistlarning advokatlari Ozarbayjon hukumatining radio muxbirlariga nisbatan misli ko'rilmagan darajada qo'rqitish va vahimaga solish taktikasini qo'llayotganlikda ayblab kelmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Mehribon, marhamat.
Demak, 28 dekabr kuni Baku politsiyasi Ozodlikning Baku byurosi jurnalisti Kamran Mahmudovni hibsga oldi. Kamranning rafiqasi Latifa politsiya erini hatto ustki kiyimlari va tuflisini ham kiyishga imkon bermagan holda kuch bilan olib ketgani haqida aytdi. Shuningdek, Ozodlikning Baku byurosi xodimi, rus tilidagi sayt muharriri Chingiz Sultonov va byuroda farroch bo'lib ishlaydigan Matanat Abdiyeva ham yakshanba kuni hibsga olingan. Shuningdek, yakshanba kuni radioning boshqa 4 xodimi prokuraturaga chaqirtirilgan. Shanba kuni ham byuroning bir nechta jurnalisti, shu jumladan to'liq kontrakt asosida ishlovchi xodimlari prokuraturaga so'roqqa chaqirtirilgan. Dushanba kuni yana 8 nafar jurnalistning so'roqqa chaqirtirilishi aytilgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmati rahbari Kenin Aliyevga ko'ra, so'nggi 2 kun ichida jami 12 nafar jurnalist prokuraturaga so'roqqa chaqirtirilgan. Radio jurnalistlari agar ular prokuraturaga o'z xohishi bilan bormasa, ularga nisbatan kuch qo'llanilayotganidan shikoyat qilishdi. Jurnalistlarning birortasi prokuraturadagi so'roq payti advokat bilan ta'minlanmagan. Advokatlarga ko'ra, Ozodlik jurnalistlarini prokuraturaga chaqirish payti mamlakat qonunlari qo'pol ravishda buzilmoqda. Jurnalistlarni kuch ishlatib va ta'ziqlar bilan prokuraturaga olib borishmoqda. Hukumat ularning himoya qilish huquqidan mahrum qilmoqda. Ozarbayjon qonunlariga ko'ra, guvohlar advokat bilan ta'minlanish uchun ular telefon orqali qo'ng'iroq qilib chaqirtiriladi yoki rasmiy chaqiruv qog'ozi yuboriladi, dedi jurnalistlarning advokatlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Bakudan olingan xabarlarga ko'ra, politsiya advokat bilan ta'minlashni talab qilgan jurnalistlarga nisbatan ta'ziq qilgan. Ozodlikning Baku byurosi yuristi jurnalistlarning yuridik maslahat olish huquqini hurmat qilishni so'ragan uchun katta tergovchi Iqbol Gusinov tomonidan ta'ziqqa uchragan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi rahbarlaridan biri Nenad Peych Ozarbayjon hukumatini, radio jurnalistlari va ularning oila a'zolariga nisbatan bosim qo'llab ularni qo'rqitayotganlikda aybladi. 26 dekabr kuni radio ofisida Ozarbayjon bosh prokuraturasi va ichki ishlar vazirligi xodimlari tintuv o'tkazgan va byuroning bir nechta xodimini so'roq qilgandi. Hukumatdagi Eni Ozarbayjon partiyasi a'zosi Siyovush Navruzov radio byurosida o'tkazilgan reydni oqlar ekan, buni milliy xavfsizlik bois amalga oshirilganini ta'kidladi. Xalqaro maxsus xizmatlar bilan ishlaydigan har qanday tashkilotda tintuv o'tkazilishi lozim, dedi Siyovush Navruzov. Huquq tizimlarining 20dan ortiq vakili reyd davomida Ozodlik byurosining ishga taalluqli hujjatlari saqlangan seyf, shuningdek kompyuter va rasmiy muhrni musodara qildi. Prokuratura xodimlari bu harakatning Ozod Yevropa Ozodlik radiolari Ozarbayjon xizmati ustidan xorijda moliyalanayotgan yuridik shaxs sifatida borayotgan tergov bilan bog'liq ekani va bu reyd mahkama buyrug'i asosida o'tkazilayotganini bildirdi. Ozarbayjon mahalliy matbuoti esa josuslikni barham toptirish uchun byuroni yopish zarurligi haqida yozdi. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Baku byurosiga qilingan reydlarda mamlakatda erkin matbuot va pluralizmni yo'q qilishga urinish deya qoraladi. AQSh ham Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmatining Bakudagi byurosidagi reydlar yuzasidan xavotir bildirdi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra hozirda kamida 15 nafar jurnalist, jumladan Ozodlik bilan hamkorlik qilib kelgan taniqli ozarbayjonlik jurnalist Hadicha Ismoilova qamoqda qolmoqda. 26 dekabr kuni Boku sudi Ismoilovaga belgilangan 2 oylik qamoq jazosini uy qamog'iga o'zgartirish haqida jurnalist advokatlarning so'rovini rad qildi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 2014 yilgi yil bo'yicha matbuot erkinligi indeksida Ozarbayjon 180 mamlakat orasida 160 o'rinda turibdi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Ozarbayjondagi byurosida ishlayotgan muxbirlardan bir nechasi hibsga olindi, yana bir nechasi esa so'roqqa chaqirtirilgan. Ayni paytda rasmiylar radioning moliyaviy ta'minoti tergov qilinayotganini aytmoqda. Demak, ushbu byuro taqdiriga oid boshqa xabarlarni bundan buyon www.ozodlik.org saytida kuzatib boring. Dasturimiz davomida ba'zi muhim xabarlar bo'lsa, sizga xabar qilishga harakat qilamiz. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz O'sh xalqaro aeroportiga uyushtirildi. Bosqinga oid tafsilotlar bilan davom etadi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
O'sh xalqaro aeroportiga qurolli bosqin uyushtirildi va bir kishi o'g'irlab ketildi. 27 dekabr kuni xalqaro aeroportda spetsnaz yozuvi bor qora kiyim bilan qurollangan 5 kishi Urumchiga uchib ketish oldidan yuklarini topshirayotgan odamlarni kaltaklab, ulardan birini o'g'irlab ketgani aytilmoqda. Ayni paytda mahalliy militsiya bu ish bo'yicha tergov ishlarini olib bormoqda. Eng so'nggi tafsilotlar bilan muxbirimiz Xonda Amir.
O'shda odam o'g'irlanishi bilan bog'liq voqea shanba kuni ertalab soat 10:00 aeroportning VIP zali yonidagi tijorat xonasida sodir bo'lgan. O'sh Urumchi yo'nalishi bo'yicha yo'lovchilar yuklarini tekshirtirib topshirayotgan paytda u yerga notanish 5 kimsa kirib kelgan. Ulardan 4-tasi orqasiga spetsnaz deb yozilgan kiyimda bo'lgan. Ular xonadagilarga Kalashnikov avtomati va to'pponchalar o'qtarib, xaltalardagi pul va bir odamni o'g'irlab ketishgan. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashirbayev voqea yuzasidan mana bularni aytdi.
Qoldirni o'g'at qurollarining kirib,
qo'llarida o'qotar qurol bilan kirib, odamlarga maxsus amaliyot o'tkazyapmiz deyishgan. Avtomatlarni o'sha yerdagi tadbirkorlarga o'qtalib, yotlaring deyishgan. Tahdid bilan 4-5 xalta pul va pul egalaridan birini garovga olishib, noma'lum tomonga qochib ketishgan. Dastlabki tergov natijalariga ko'ra, jinoyatga aloqador odamlar Toyota Estima rusumli mashinada bo'lishgan. Hozir jinoyatchilarni tutish harakatlari amalga oshirilyapti, dedi Jenish Ashirbayev. Militsiya xodimlari mazkur avtomashinaning davlat raqami D0118 ekanini, ammo bu raqam soxta bo'lishi mumkinligini aytib, mashinani ko'rganlardan militsiyaga xabar berib qo'yishni so'ranayapti. Tartib posbonlari voqeaga oydinlik kiritish uchun guvohlardan ko'rsatma olyapti. Ashirbayevga ko'ra, voqea chog'ida hech kim jabrlanmagan. Ayni paytda aeroportda o'g'irlangan pul miqdori, uning muhtamal egasi kimligi hamda bosqinchilarni tutish bo'yicha tezkor harakatlar amalga oshirilmoqda. Tadbirkorlar orasida turli millat vakillari bor. Bu qirg'izistonlik tadbirkorlarning Urumchidan mol olib keladigan puli ekan. Ular pulni to'plab bir tadbirkorga berib, deklaratsiyadan o'tkazayotgan paytda shu voqea sodir bo'libdi. Tergov manfaatlaridan kelib chiqqan holda hozir tadbirkorlarning ham firmalarning ham nomini ayta olmaymiz. Shu bilan birga O'sh xalqaro aeroportida ishlaydigan militsiya xodimlarining xatti-harakatlariga ham baho berish bo'yicha ichki tekshiruv o'tkazilyapti, dedi Jenish Ashirbayev. Aeroport rahbariyati va militsiyasi voqea yuzasidan hali izoh berganicha yo'q. Ma'lumotlarga ko'ra, aeroport VIP zalining ikki tomonida ham militsiya bo'limlari bor. VIP zal oldidagi tijorat xonasida sodir bo'lgan voqea aeroport ishini izdan chiqardi deyish to'g'ri bo'lmaydi. Bu yerda qatnovlar odatdagidek amalga oshirilmoqda. Ismi oshkor etilmasligini istagan aeroport xodimlaridan biri Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bu yerda bosqin bo'lganidan yo'lovchilarning ko'pchiligi xabar ham topmagan aytgan.
Bir adamning qiyqirganidan chiqdi.
Bir ikki kishi baqir chaqir qilganini eshitdik. Nima gap ekan desak, pul o'g'irlab ketishibdi. Ular spetsnaz ekan deyishdi. Biz ularni ko'rganimiz yo'q. Yo'lovchilar hech narsani bilmay ham qolishdi. Qiychuv bo'lgani yo'q. Ular VIP zal oldidagi bir xonada qilg'iliqni qilib, keyin qochib ketishdi. Ular ichkariga maxsus xizmatdanmiz deb hujjatlarini ko'rsatib kirishgan. Postda turganlar shuning uchun ham ularni ichkariga qo'yib yuborishgan ekan dedi aeroport xodimi. Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, o'g'irlangan xaltalarda kamida 3-4 million dollar bo'lgan. Biroq bu ma'lumot hali mahalliy militsiya tomonidan tasdiqlanganicha yo'q. O'sh aeroportida o'tgan yilning noyabr oyida ham yirik miqdorda pul o'g'irlangandi. O'shanda 4 nafar qurolli shaxs bir tadbirkorning 4.5 million dollar solingan 2 sumkasini o'g'irlab ketgandi. Ko'p o'tmay talonchilardan biri qo'lga olinib, undan ichida 1 million 100 ming dollar bo'lgan sumka musodara qilingan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarel.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlikka xabar berayotgan tinglovchilarimiz soni kundan-kunga oshib bormoqda. Bu tinglovchilar O'zbekistonda o'zlari guvoh bo'layotgan voqea-hodisalar yoki o'zlari duch kelayotgan muammolar haqida Ozodlikka xabar berishga urinmoqdalar. Bugun Ozodlikning erkin mikrofoniga kelib tushgan murojaatlardan biri Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan bo'ldi. Ushbu tumanda yakka tartibda tadbirkorlik qiluvchi va ismi familiyasini oshkor etmasligimizni so'ragan tadbirkorlardan biri tumandagi tadbirkorlardan bankka naqd ko'rinishida oyiga 5 million so'mdan pul tushirish va bu pul bank ma'muriyati uchun qo'shni tumandagi pensionerlarga pensiyalarini to'lash uchun zarur ekani aytilmoqda. Ana shu maqsadda tag'izdivonlik tadbirkorlardan naqd pul ko'rinishidagi daromadni bankka berishga majburlanayotganini da'vo qildi. Hozir ushbu tadbirkor bilan suhbatimizni tinglang.
Men yaqin tartibdagi xususiy tadbirkorman. Pul tushumi birinchi boshimizga kelib turadi. Masalan, tadbirkor bo'lsam ham tadbirkorligim bitta haligi bank kreditini to'lab tursam yana manda nima aytadi ular? Ana oyiga 5 million to'laysan. 5 million to'lamasang tovaringni olib ketamiz deb boshimizni sug'ettirgandan keyin ilojimiz yo'qda.
Do'koningiz bormi?
Yo'q, do'konim yo'q, rastam bor. 2 metrgina rastam bor.
Bozorda. Endi tushum qayerdan bo'ladi sizga?
Tushum ana shu savdo qilgan pulimizdan majburan to'xtiradi, lekin biz o'sha pulga tovar olib bermaymiz-da. Naqd pulni biz bankka tushiramiz, lekin bank bizga naqd pul bermaydi.
Bankka endi majbur tushiradi sizga har kuni.
Majbur tushiradi. Agar bankka borsak, birinchi deydi soliqqa ko'chiramiz deydi, yo'q deydi gazga, svetga ko'chiramiz deydi.
Endi hozir sizlardan oyiga 5 million so'rayapti deyapsiz. Nima uchun so'rayapti uni?
Ana haligi boshqa tuman, Kenchoqirqon tumanlarining pensionerlariga pul yetishmasligi uchun G'ijduvon tuman tadbirkorlaridan nariga naqd pul tushimi deb olyapti-da. Oyiga 5 million deyapti. Men hozir 2 metr yerda savdo qiladigan kishiman.
Siz oyiga 5 million, xo'p, bankka borib naqd pul berarsiz deylik. Kim u pulni sizga qaytarishadimi yo qaytarishmaydimi?
Yo'q, qaytarishi shuki, oyiga prikislena deydi, pul ko'chirish yo'li bilan deydi. Men shu pulni bir yerga ko'chirmoqchi bo'lsam, men o'sha o'zim to'kirgan pulimdan o'zim ziyon ko'raman. Ularki boshqa bir tashkilotga ko'chirib tarqalmoqchi bo'lsam, 5% deydi, masalan, 1 millionga 850 ming so'mlik tovar beraman deydi. Ma foyda ko'rmayman, ziyon ko'raman.
Xo'p, sizdan endi 5 million so'mni olib, ular naqd ko'rinishida. Keyin sizga perechisleniya qilib qaytarganda necha pul yutqizyapsiz siz?
Agar 5 milliondan ma agar 15% desa, agar 750 ming yutqizgan bilaman.
Ha, 750 ming yutqizyapsiz. Endi aytyapsizlarmi shuni?
Endi o'shani men aytaman, hali bankka bordim, sizlar rejani qo'yayotganlar bilan, lekin sizlar naqd bermaysizlar desam, agar qayinda u rejani endi bank qo'yadi deyapti. Soliqqa bo'lsam, soliq bank qo'yadi deyapti. Qayinda boshingizdan ustiga 3 ta 4 ta soliq tushiradi-yu, hali tovaringni yig'ishtirib olib ketaman desaman, gapimni kimga aytaman?
Yo'q, endi sizni soliqdan til qisqiz joiz yo'qdir axir.
Yo'q, qisqiz joiz yo'q, lekin mana shu majbur 5 million to'laysan deydi. Men 5 million qanday to'layman? Yo'q, o'zimni mana shu 3 kundan beri yana yetti turkinchi kun 4 kun boshini ishga turadi deydi. Har kuni o'tiribdi. O'sha 200 ming savdo qilsam, 200 ming pulni bankka topshiradi, lekin mana ham tirikchiligim bor, oilam bor.
Ha, oldin bunaqa emasmi? Har doim shunaqa edi shekilli. Ya'ni bankka topshirish masalasi naqd pulni.
Endi bankka topshirish bo'lgan, lekin unchalik darajada bo'lmaganda. Endi nima uchun endi G'ijduvon tuman tadbirkorlari haligi boshqa rayon nimasi uchun qiynalib qolishi kerak? pensionerlar uchun.
Masalan, bu tartib chiqmasdan oldin oyiga nech pul topshirardingiz bankka naqd pul?
Naqd pul endi 1700, 2000 qachonlar tutmasdan o'shandan baro yo'l kechirishga ziyon ko'ramiz. Masalan, 100-200 ming, 300 ming baro ziyon ko'ramiz. Ilojimiz yo'q. Ammo agar bir firma do'stlar bir prechilenia qiladigan tovarim birga bir bo'lsa unga qiyinchilik yo'q-da. Butunlar ziyon tumanchilik tadbirkorlari ezilib ketyapti-da shular bo'yicha.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ozodlikning erkin mikrofoniga Buxoroning G'ijduvon tumanidan bog'langan va ism familiyasini oshkor etmasligimizni so'ragan yakka tartibdagi tadbirkorning murojaatini eshitdingiz. Bu tadbirkor naqd pul ko'rinishidagi daromadini kundalik ravishda bankka topshirish va oyiga 5 million so'mni naqd ko'rinishda bankka topshirishga majburlanayotgani va bank xodimlari bu pulning qo'shni tumandagi pensionerlarga o'z vaqtida pensiyasini to'lash uchun zarur ekanini aytayotganini da'vo qildi. Ozodlik bu murojaat tafsilotlarini o'rganishga harakat qiladi va eslatamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarimizning ko'z qarashlarini erkin ifoda qilish uchun taqdim etilgan imkoniyatdir. Ushbu to'lqinda endi dasturimizni boshqa bir xabar bilan davom ettirmoqchimiz. 28 noyabr kuni Indoneziyadan Singapurga uchayotgan Malayziyaning Air Asia aviakompaniyasiga qarashli samolyot radar ekranlaridan g'oyib bo'ldi. Bortida 162 yo'lovchi bo'lgan A320-200 uchqichni qidirish ishlari qorong'u tushgani bois to'xtatildi. Bu joriy yilda Malayziya uchuvchilari bilan bog'liq 3-chi fojiaviy voqea bo'lgani uchun xalqaro jamoatchilik e'tiborini ayni paytda e'tirozlarga ham sabab bo'lmoqda. Airbus 320-200 uchuvchisi Indoneziyaning Surabaya shahri aeroportidan uchgandan bir soat o'tib u bilan aloqa uzilgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, samolyot bortida 155 yo'lovchi va 7 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Air Asia aviakompaniyasiga ko'ra, uchuvchi Kalimantan va Belitung orollari o'rtasidagi Yava dengizi ustida uchayotgan paytida oxirgi marta u bilan aloqa bo'lgan va so'ngra aloqa uzilib qolgan. Samolyot uchuvchilari ob-havo yomonligi bois uchuvchi yo'nalishini balandroqqa o'zgartirishini so'ragandan so'ng uchuvchining radar ekranlardan g'oyib bo'lgani aytilmoqda. Ushbu samolyot 6 yil avval foydalanishga topshirilgani aytildi. Airbus 320-200 uchuvchisini qidirish ishlariga Indoneziya boshchilik qilmoqda. Singapur g'oyib bo'lgan uchuvchisini qidirish ishlarida ishtirok etish uchun harbiy samolyotlarini jo'natdi. 28 dekabr kuni Janubi-Sharqiy Osiyoda kun botgach, qorong'ulik bois qidirish ishlari ham to'xtatildi. Qidiruv ishlari 29 dekabr kuni ertalabdan davom etishi aytilgan. Air Asia aviakompaniyasiga ko'ra, samolyot bortidagi yo'lovchilarning aksari Indoneziya fuqarolaridir. 156 indoneziyalik ushbu samolyotga chiqqan. Shuningdek, samolyot bortida 3 nafar Janubiy Koreyalik fuqaro ham bor. Singapur, Malayziya, Buyuk Britaniya va Fransiyaning bittadan fuqarosi ushbu samolyot yo'lovchilari ro'yxatida borligi ma'lum qilindi. Joriy yilning 8-mart kuni Malayziyaga qarashli yana bir samolyot Boeing 777 uchuvchi ham nom-nishonsiz g'oyib bo'lgan edi. Kuala-Lumpurdan Pekinga parvoz qilayotgan uchuvchi bortida 227 yo'lovchi va 12 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Bu Boeing uchuvchi ham havoga ko'tarilgandan bir soat o'tib radar ekranlaridan g'oyib bo'lgan edi. Joriy yilning 17-iyul kuni Malayziyaga qarashli boshqa bir Boeing 777 samolyoti esa Ukraina sharqida urib tushirilgan. Kiyev va G'arb rasmiylari bortida 298 odamning hammasi nobud bo'lgan mazkur uchuvchining Ukraina sharqidagi Rossiyaparast ayirmachilar tomonidan Buk raketa tizimi orqali urib tushirilganini ta'kidlab kelmoqda. Ayni paytda Rossiya tergov qo'mitasi Malayziyaga qarashli MH17 yo'lovchi uchuvchining Ukraina sharqida kim tomonidan qanday urib tushirilganini tasdiqlovchi samimiy guvohlari borligini ham iddao qilib keladi. Halokat yuzasidan o'tkazilayotgan mustaqil tekshiruv mualliflari hozircha bir-biriga qarshi bu iddaolarga biror munosabat bildirgani yo'q. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlardan dasturimizni davom ettiramiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Dekabr kuni O'sh xalqaro aeroportiga spetsnaz tamg'ali kiyimda qurol bilan bosqin uyushtirgan jinoiy to'da katta miqdorda pul va bir kishini o'g'irladi. Huquq-tartibot idoralari jinoyat tafsilotlarini aniqlashga urinmoqda. Ozodlikning Ozarbayjondagi bir necha muxbiri ushlandi, yana bir nechasi so'roqqa chaqirtirilgan. Radioning moliyaviy ta'minoti tergov qilinayotgani aytilmoqda. Bugun ertalab Indoneziyadan Singapurga uchayotgan Malayziyaning Air Asia aviakompaniyasiga qarashli samolyot radar ekranlaridan g'oyib bo'ldi. Bortida 162 yo'lovchisi bo'lgan Airbus 320-200 200 uchuvchini qidirish ishlari boshlandi. Gretsiyada Italiyaga qarashli kema yonib ketdi. Gretsiyaning Patra portidan Italiyaning Ancona portiga qarab suzayotgan kema bortida 466 yo'lovchi borgan. Yo'lovchilarning aksar qismi qutqarildi. Shuningdek, o'zbekistonliklar yangi yilda 4 kun dam oladi. Prezident Islom Karimov qaroriga ko'ra 2015-yilning 2-yanvar juma kuni ham dam olish kuni deb e'lon qilindi. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlarimiz bilan www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarda tanishishingiz mumkin. Endi esa aziz tinglovchi, ushbu to'lqinda sizni qurultoy eshittirishning maxsus sonini tinglashga taklif qilamiz. O'zbekistonning 2014-yildagi siyosiy, ijtimoiy hayotiga oid muhokama. Ushbu eshittirishdan o'rin olgan mikrofon oldida Abdulla Iskandar, marhamat.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda kechgan 2014-yilga nazar tashlaymiz. Odam bir joyga borgan paytda orqaga o'girilib qaraydi. Yana 365 kun o'tdi. 365 kunlik bir kitobni varaqladik va bu kitobning oxirgi sahifasini yopayapmiz. Ya'ni qanday yil bo'ldi bu? Shu narsani qurultoy eshittirishida bir yil yakuni sifatida bir muhokama qilsak, o'tgan yilga bir nazar tashlab va yangi yilgadan nima kutayapmiz, mana shu narsalarni siyosatchilar, siyosatshunoslar nazaridan o'tkazsak. Odatdagidek eshittirishimizni O'zbekiston bilan bog'laramiz. O'zbekistonning Farg'ona viloyatidan Abdusalom Ergashev biz bilan aloqada. Abdusalom aka, mana inson huquqlari sifatida, siyosatchi sifatida bir baho bersangiz avvaliga, eshittirish avvaliga, qanday yil bo'ldi bu yil?
Oddiy bir yillardan biri bo'ldi, lekin men kutgan, men umid qilgan yil hali oldinda degan juda katta umiddaman. Men umid qilgan yil kelgani yo'q hali. Bu o'tgan yil, o'sha o'tgan 20 mustaqilligimizdagi o'tgan 23 yilning yana bir yili bo'ldi o'tgan yil. Hamma sohada.
Abdusalom Ergashev fikrlari edi, Farg'onalik inson huquqlari faoli. Endi mana Norvegiyadagi siyosiy faol, sobiq imom Muhammad Solih Abutov ham biz bilan aloqada. Muhammad Solih aka, endi mana o'tgan yilni oddiy yil bo'ldi deyapti. Yangi yilni qanday deb o'ylaysiz endi?
Yangi yil, kelayotgan yangi yil butun dunyo jamoatchiligini, hamma davlatlarni, hamma mamlakatlar tuzumlar uchun ma'lum darajada qiyinchilik, ma'lum darajada iqtisodiy qiyinchilik, siyosiy bo'lsin, iqtisodiy taranglik turli jihatdan o'ziga yarasha bir tashvishli muammoli deyishimiz mumkin, kutishimiz mumkin kelajakda.
Demak, tashvishlar kutayapti. Muhammad Solih Abutov, Norvegiyada yashayotgan sobiq imom, endi Amerikada yashayotgan o'sha sobiq parlament deputati Jahongir Mamatov nima kutayapti yangi yildan? Amerika bilan bog'lansak, Jahongir aka, assalomu alaykum. Nima kutayapsiz yangi yilda endi siz?
Endi har yil, masalan, bir yil tugab yangi yil kelar ekan, odam umid qiladi. 20 yildan buyon umid qilaman. Har yil yil boshida o'sha umid qilamizki, bir o'zgarish bo'lsin, bir o'sha millatimizga bir qandaydir bir yaxshilik kelsin, millatning o'sha boshida bir haligi quyosh charaqlasin deb bir umid qilamiz. Lekin ming afsuski, umidlarimiz amalga oshmay kelyapti. Yana umid qilamiz, chunki o'sha biz umid bilan yashaydigan insonlarimiz va yaxshilik albatta keladi, chunki o'sha haligi aytishadi, har qanday bir tuynukka, deylik, har qanday bir tunnelga haligi kirsangiz, uning o'sha oxirida bir yorug'lik bor. Tunnelni nari yog'ida albatta bir yorug'lik bor, mana shu yorug'likka qarab intilinadi va o'zbek xalqi ham, o'zbek millati ham mana shunga loyiq, mana shu yorug' kunlarni ko'rishga, yaxshi kunlarni ko'rishga loyiq va bunga ishonamiz, shunday kunlar keladi deb yana umid qilamiz. Mana shu umidlarimiz amalga oshsin.
Jahongir Muhammad fikrlari edi, qurultoy eshitishini tinglayapsiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, eshittirishimiz davom ettiramiz. Mana hozir suhbatdoshlarimizdan biri, sobiq SSR deputati, inson huquqlari faoli, siyosatshunos, hozir Shvetsiyada yashayotgan Po'latjon aka Oxurov. Po'latjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kirib kelayotgan yangi yillar bilan sizni endi o'tgan yilga bir nazar tashlasak, qanaqa yil bo'ldi? O'tgan yil O'zbekiston uchun, dunyo uchun bilamiz, murakkab yil bo'ldi. O'zbekiston uchun qanday yil bo'ldi? Nimani kuzatdingiz?
O'zbekiston uchun o'tgan yilga baho beradigan bo'lsak, men bu yilga
siyosiy baho bersak,
qoniqarsiz deb baho berar edim, chunki yana qayta bu yil ham vatanimizda na iqtisodiy, na siyosiy yuksalish bo'lmadi. Korrupsiya, poraxo'rlik yanada yuqori darajalarga chiqib ketdi. Aholining ichida ishsizlik darajasi oshdi. Aholi eng kam miqdorda oylik maoshi Afrika davlatlari bilan teng darajaga tushib qoldi. Svet, gaz muammolari yanada katta muammolarga aylanib, hozir hatto Toshkentda ham svet, gaz yo'q. Shuning uchun shu narsalarni hammasini hisobga olib, qoniqarsiz deb baho berar edim.
Endi bir siyosat sifatida saylovga ham baho beringda. Saylov bo'lib o'tgan yil bu yil. Parlament saylovi.
Aynan shuni aytmoqchi edim. Bu yil O'zbekiston uchun demokratik va tinch yo'llar bilan o'zgarishlar qilish uchun barcha umidlarni yo'qqa chiqardi. Mana bu bo'lib o'tgan saylov bu qo'g'irchoq butun dunyo uchun butun dunyo tushunib turibdi, bu hech qanday saylov emas, bu faqat bir qo'g'irchoq teatri bo'ldi. Erkin saylovga, demokratik muxolifatga yo'l berilmadi va erkin aholini barcha vakillari qatnashgan saylov bo'lmadi va bu bilan demokratik rivojlanish uchun imkoniyat yo'qqa chiqarildi. Chunki buni juda katta ahamiyati bor, chunki bundan keyin demokratik tinch yo'llar bilan o'zgarish qilish mumkin degan odamlarning soni kamayib boradi va bundan keyin keyingi yil va undan keyin keladigan yillarda bu hukumatni faqat qurolli yoki kuch bilan ketkizib shu orqali o'zgarishlarga erishishimiz mumkin degan odamlarni soni ko'payadi. Shuning uchun bu Karimov hukumatining eng katta xatosi bu yil mana bu o'tkazgan saylovlarida xalq uchun, aholi uchun va erkin fikrlovchi odamlar uchun demokratik yo'llar bilan jamiyatni o'zgartirish imkoniyatini bermadi va bu bilan O'zbekistonning kelajagini juda tahlikali ahvolga solib qo'ydi.
Rahmat. Polat aka, oxirgi fikrlari edi. Sobiq Eski xalq deputati, sobiq mahbus deylik, sobiq inson huquqlari faoli hozir ham, ya'ni siyosatshunos. Endi eshitirishimizda O'zbekiston xalq harakati, O'zbekiston erkin demokratik partiyasini faoli Abdulla aka Abdurazoq qatnashyapti. Abdulla aka pedagogik olim sifatida bir mamlakatni bir oydinli sifatida qatnashtirat qurultoyimizni tez-tez. Abdulla aka, nima deysiz mana shu gapga? O'tgan yilga bir fikr bildirsangiz va Karimov isyondan boshqa imkon qoldirmadi degan gapni aytdi. Bu narsa O'zbekiston xalq harakatini qurultoylarida ham aytildi. Nahotki shunday, Abdulla aka?
Aytildi. Endi mana faol degandan ko'ra veteran deysizmi? Yoshimiz 70dan oshdi mana.
Yo'q, faol bo'ling, faol, ya'ni borizga shukr, Abdulla aka, unaqa o'zingiz kamsitmay edi.
Endi meni fikrim biroz boshqacharoq. Ana shu zimdan meni nazarimda bir narsa pishib yetilyapti. Ancha ishlar bo'lib o'tdi. Masalan, Karimovni niqobi endi yetilgandan battar yetildi. Ichidan oilasidan chirish boshlandi. Qarang, hech kutilmagan joyda oilasidan butun dunyoga sharmanda bo'ldi. Va yana meni ko'proq haligi quvontiradigan narsa, Karimov tomonida turadigan odamlarda ham, masalan, haligi qalami bor odamlarda ham ba'zilarini o'zlari meni gapimni eshitib, ichidan his qilib tushunib turibdi. Endi o'sha qalamida unga nisbatan ozgina qarshi gaplarni aytish ham boshlandi hozir. Bu to'g'risi endi inqilobiy, hali revolyutsion tarzda emas, evolyutsion tarzda yaxshigina boshqa yillarga qaraganda ko'proq rivojlanish yili bo'ldi degan bo'lardim. Bir sokinlik. Sokinlik ana shu meva pishish vaqtida, yetilish vaqtida sokin bo'ladi. O'sha vaqtda shamollar ham biroz kamroq bo'ladi. Ana shunday bir narsa pishib yetilib kelyapti mana nazar.
Nima pisharkan? Nima endi shuni nimadan so'raylik? Muhammad Solih Abutovdan. Mana bir narsa pishib kelyapti, deyapti-da, Abdulla aka Abdurazoq. Nimadir kutilyapti. Qanaqadir bir narsadan umidvorlik. mana Muhammad Solih Abutun nima o'zi kutayotgan narsani? Nimani kutyapsiz siz masalan?
Yana endi o'sha diktator Karimov o'zini o'zi saylab olishi va lekin hamma gap shundaki, bu safar umid qilamiz uni agar yana o'zini saylagan bilan umrini o'sha 5 yil muddat davomida o'tirmasdan umid qilaman inshaalloh u ketishligini, vaziyat o'zgarishligini. Lekin bu o'zgarish o'zbek xalqi uchun yaxshilik bo'ladimi yo'qmi, bunisi bizga qarang'u. Lekin Karimovni endi bu safar muddatini oxirigacha o'tirishiga ko'zim yetmaydi. Qat'iy ishonchim bor, bu safar Karimovni oxirgi saylovi bo'ladi.
Muhammad Solqobov saylovlar masalasiga to'xtaldi. Haqiqatan keyingi yil saylovlar masalasi ko'tariladi, ya'ni O'zbekiston prezidentini saylovi bo'ladi. Lekin aytib qo'yishimiz kerak, O'zbekistondagi mavjud konstitutsiyaga ko'ra bitta shaxs ketma-ket 2 marta saylanishi mumkin emas. Bu uzurpatsiya bo'ladi. Polat aka Oxirov, mana shu saylovlar masalasiga to'xtalib olsangiz, endi boshlab qo'ydingiz boya. Kechgan yildagi saylov.
Abdulla akaning gapini ham qo'llab-quvvatlamoqchi edim. Islom Karimov juda ko'p barqarorlik haqida gapirib kelgan. Mana shu 25 yildan beri barqarorlik deb keldi. Lekin bugungi kunga kelib Islom Karimovni o'zi barqarorlikni buzuvchi bir omilga aylanib qoldi. Islom Karimovni mavjudligi va uni siyosati natijasida O'zbekistonda juda yomon iqtisodiy va siyosiy ahvol paydo bo'lib qoldi va uni atrofidagi odamlar ham tushunib qoldi. Agarda vaziyat shunday davom etadigan bo'lsa, O'zbekistonda ijtimoiy portillash yuzaga keladi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l mana bu bir necha oydan keyin bo'ladigan saylovlarda yangi odam prezident bo'lib saylanishi. Agarda Islom Karimov nomzodini qo'ymasa va uni o'rniga boshqa bir yangi nomzod prezident bo'lib saylansa, biz O'zbekistonni juda og'ir kunlarni oldini olgan bo'lardik va
Polat aka eshitilmay qoldi. Abdulla aka siz davom ettirib turing, mana shu masalaning imkoniyat bormi shunaqa? Yangi prezident nomzodini qo'yish imkoniyati O'zbekistondagi mavjud sharoitda. Abdurazoq, marhamat.
Qisman aytdim, shuni davom ettirishim mumkinki, bir vaziyat pishib yetilyapti. Bu vaziyat mani nazarimda bundan 5-6 yil avval pishib yetilib, bitta katta bir portlash bo'lishi aniq edi. Buni oldini olish uchun o'zi go'yo qarshi turyapti bunga, lekin o'zbek xalqini mardikor qilib chetga chiqarish, import qilish, O'zbekistondagi o'sha kuchlarni chetga import qilish, bu asosan Gulnorani ishtirokida bo'ldi, shu Gulnora rahbarligida bo'ldi va buni Karimov o'zi ishlab chiqqan degan fikrdaman. Ana shu yo'l bilan haligi asosiy kuchlarni tarqatib, o'sha tirikchilikka qulchilik bilan salg'itib qo'yishga erisha oldi. O'zi qoralab turib bir ishni qiladigan bo'lsa, shuni qoralab turib qiladigan odatini men juda yaxshi bilaman Karimov.
Ya'ni imkon bormi, ya'ni Polat aka Oxirov aytgan yangi yilda bir yangi prezident saylanishi.
Bitta fikr, unda imkon hozir Karimov juda ikkilanyapti. Agar bir mamlakat u hozir mani ko'rinishidan, ko'zlaridan ko'rib turing, u juda charchagan. Hattoki u faqat taxt uning uchun, o'sha prezidentlik kursisi uning uchun jonini saqlash uchungina kerak. Hayot mamot masalasiga aylangan. Qo'li qonga botgan, juda ko'p odamlar nafratiga uchragan, juda ko'p odamlar qasos deb uni kutib turibdi. Shunday bo'lgandan keyin u yo chet eldan bir gaplashib boshpana topish, o'ziga ishonchli boshpana topa olish kerak. U ham qiyinchilik bo'lib qoldi. Mana hozir Gulnorani mana ishlari, o'zini juda ko'p ishlari butun dunyoga ayon bo'lgandan keyin ancha qiyinchilik bo'lib qoldi. Bu uni orzusi bitta hozir, prezidentlik ham emas, boshqa ham emas, lekin u jonini saqlash. Jonini saqlash uchungina butun harakatini qilib ko'radi, yana shu kursida qolishga. Bo'lmasa u yoq-yoqqa jirvaradi, shunday holatga kelgan deb.
Abdulla aka, demak, o'tgan yilda o'sha Karimov charchagan yil deb bir nima qilsak bo'lar ekan, malakalasiz.
Shunday
charchab qolgan yil. Endi o'tgan yilga mana Jahongir Muhammad bir nazar tashlab bersa, bir siyosiy jihatdan bir nazar tashlashga ehtiyoj sezamiz. O'tgan yil nima yil bo'ldi? Qanday yil bo'ldi O'zbekiston uchun xususan?
Endi albatta, bu O'zbekistonda 2014 yildagi, agar nima deymiz, hayotiga nazar soladigan bo'lsak, o'tgan 25 yildagi hayotidan hech bir ijobiy tomonga farqi yo'q. Mana shu yildan yilga yillar o'z fayzini yo'qotib bormoqda. albatta bu yillarga fayz berish uchun har yili unga bir nom qo'yishadi. Lekin mana shu nomlar ham bu yillarga fayz bera olmadi, chunki yillar bu insonlarning umri, yillar bu bizning o'sha odamlarimiz, bizning orzularimiz, niyatlarimizni amalga oshishi, yillar bu bizning oilamizdagi baxt, saodat, o'sha yillar bu bizni butun bir haligi mamlakatning, millatning o'sha niyatlarini amalga oshiradigan bir soniyalarning yig'indisi. Ammo ming afsuski, mana shularni hammasini birma bir tahlil qiladigan bo'lsak, hammasi yo'qqa chiqib ketdi. Mana bugun endi agar 2014-yilda olib turib, mana shunday soniyama-soniya agar tahlil qilaman desangiz, o'sha uning o'sha varaqlarida biror joyida masalan bir orzularingiz amalga oshganini, niyatlaringiz amalga oshganini ko'ra olmaysiz. Mana shu yaqinginada deylik, agar uning oxirgi sahifalarini agar varaqlasak, mana saylovlar deb shuncha ura-ura saylovlar deb ura-ura qilindi, lekin mana shu yerda ham insonlar saylovlarda o'z erkinliklarini, o'z orzularini topa olmadilar. Va bu nimadan? Bu o'sha bir agar millatning mana shunday bir narsaga ishtiyoqi yo'qligidanmi, yoki o'sha millatning biz o'z orzularini amalga oshirishga intilishi yo'qligidanmi? Yo'q. Bu o'sha millatning boshiga chiqib olgan bir guruh, agar mafiya deymizmi, bir guruh hali qattollarning mana shu millatni butun qobiliyatini, butun iste'dodini, butun intilishlarini, orzularini haligi zanjirlab tashlaganidan, shu millatning oyog'ini sindirganidan bugun shuning uchun ham millat oldinga qarab yurolmay qoldi. Oldinga qarab qadam tashlasa, ular tayoq bilan, qurol bilan bu millatni oyog'ini sindirishyapti. Oldinga qarab qo'l uzatishsa, bu millatning o'sha qo'lini sindirishyapti. Shuning uchun ham bu millatning boshida turgan mana shu qora bulut, mana shu zulmat ketmas ekan, biz bu yillarga bir ijobiy baho berolmaymiz. Chunki yillar o'sha zulmatning ostida, o'sha qora tunning ichida yo'qolib ketmoqda. Xuddi mana shu 2004-yil ham men nazarimda mana shunday yo'qolib ketdi. 2014-yil ham bizning nazarimizda mana shunday yo'qolib ketdi. 25 yil qanday yo'qolib ketgan bo'lsa, bu yilning ham shunday bir men mazmunini ko'rmayapman.
Jahongir Muhammad fikrlari edi. Abdulla aka, bir narsa qo'shasizmi? Manzaraga.
Avval yetgan fikrimda sobitman. O'zgarish bo'lyapti. Faqat revolyutsion emas, evolyutsion o'zgarishni men ko'ryapman. Yana bitta fikrga munosabat bildirishni istardimki, o'sha Andijon voqealaridan keyin juda bitta shuncha keng yoyildiki, tinch yo'l bilan, mitinglar yo'li bilan, demokratik yo'l bilan o'zgarish qilib bo'lmas ekan degan fikr keng tarqaldi. Men bunga qo'shilmayman. O'shanda bu faqat tashkillashtirilmagan bo'lgani uchun, Andijon voqealarida bu o'zbek xalqini qo'rqitib qo'yish uchun shu yo'lni tanladi Karimov. Agar biz qo'rqmaganimizda edi, u chekingan bo'lardi. Haqiqatda biz qo'rqdik, mana shunday fikrga keldik. Bu Karimov uchun ayni muddaodir. Menimcha, deylik, 100tadan bitta odam chiqsa, 1000tadan bitta odam chiqsa, agar hattoki qarang, yo 30tadan bittasi chiqsa 1 million odam chiqar ekan, qarang. Tashqi shuni o'zi hamma yoni hal qiladi.
Endi qarangda, Abdulla aka,
olsak agar biz, bo'ldi, hal bo'lar, qurol kerak emas, boshqa narsa kerak emas. O'shani o'zida Andijon voqealarida 3ta, 4ta, 5ta joyda birdan ko'tarilganda edi, tashkillashtirilgan holatda. O'shanda 30 mingtadan bo'lganda ham, 100 mingta odam ko'chaga chiqqanda masala hal bo'lgan bo'lardi. Bironta o'q ochishga ham jur'at qilmasdi, u xalq yenggan bo'lardi.
Abdulla aka, mana
tashkillashtirish kerak.
Kechgan yilda, kechayotgan yilda 14-yilda Toshkent markazidagi ko'prikka Islomiy davlatning qora bayrog'ini osib ketishdi. Ya'ni hatto O'zbekiston prezidenti Karimov mana Islomiy davlat bizga xatar solyapti degan gaplarni ham aytdi, ya'ni shu gapdan sal o'tib yondagi mullalarga tanbih berdi. Ya'ni bu narsa bu narsaga munosabatingiz nima? Chunki juda ko'p o'zbek mujohidlari Suriyada jang qilmoqda, Iroqda jang qilmoqda.
Mashin xuddi shukrimizni davomi bo'lishi narsaki, o'zbek xalqi jur'atsiz, unday munday qo'yda yuvosh bir narsa chiqmaydi deganlar qattiq yanglishadi. Ana shunday jamiyat o'zbek xalqini adashgan farzandlari mana Suriyada deymizmi, mana haligi O'zbekiston Islomiy harakati tarkibida deymizmi, men bularni adashgan farzandlar deyman. Ular aslida Karimovga qarshi, lekin Tolibon ularni aldadi, aldagani yo'q-ku. Aytdiki, oldin biz butun hamma yerda barobar g'alaba qozonmasak, oldin namyonni g'alaba qozonaylik, keyin O'zbekistonga boramiz dedi. Suriyada ham u ham xuddi shunday edi. Ana shu janglarda o'zbek farzandlari eng oldingi qatorlarda va juda shiddatli janglar olib boryapti. Shuning uchun o'zbek millati qonida bor, jangarilik qonida bor, isyon, adolatni istash, adolatsizlikka qarshi isyon uni qonida bor va bu ro'yobga chiqishiga men ishonaman. Lekin boyiga aytilgan hali qurolli qo'zg'olon anu manba qurol kuch bilan uning ishi o'sib chiqish kerak bo'ladi. Avval biz ko'chaga 100 mingta 200 mingta odamni chiqara olmas ekanmiz, u xom xayol bo'lib qolaveradi. Oldin o'shanday chiqishlar bo'ladi, unga qurol ishlatgandan keyin qurollanish boshlanadi. Bundan boshqa yo'lini men tasavvur qilolmayman. Birdaniga qurol bilan boshlasa, u oddiy bir terror bo'ladi va butun dunyo bunga qarshi turadi. Shuning uchun
endi ko'prikda osilgan bayroq nimani timsol edi? Nima bo'ldi o'zi bu?
Menimcha o'zlari qo'rqitib qo'yish uchun o'zlari uyushtirgan bo'lishi ham mumkin va endi o'rta bir katta narsa ko'rganim yo'q. Yoki qo'rqitib qo'yish uchun biron bir a'zosi o'sha nimalarni boshqalarni ilib ketgan bo'lishi ham mumkin. Endi u bir narsani o'zgartirgan degan narsa deb qaramayman unga.
Muhammad Solih Abutovdan so'raylik. Endi sobiq imom Muhammad Solih aka, bu O'zbekistonda bir islomiy kayfiyati kuchayishidan bir dalolatmi bu narsa? Ya'ni o'sha ko'prikka osilib ketilgan bayroq, IShID bayrog'i, islomiy davlat bayrog'i.
O'zbekistondagi ko'prikni ustiga bayroqni osgani bilan O'zbekiston xalqini diniy saviyasi yuqori bo'lib qoldi degan fikrdan uzoqman va umuman bu yil dunyoning mana bu siyosiy xaritasida juda bir shovqin suronli yil bo'ldi deb aytishimiz mumkin. Masalan, xalifatni paydo bo'lishi yoki mana bu Ukraina o'zaro urushi, Rossiyani Krimni mana bu bosib olishi yoki G'azoga mana Isroil davlatidan tarafidan qilingan qatlaom, ommaviy qatag'on o'sha mana Ramazon oyida yozda yoki Misrdagi saylovlar, soxta saylovlar, mana bu harbiylarni Sisi boshchiligidagi zolim Sisini mana o'zini o'zi nomiga bo'lsa ham saylab mana nimaga kelib olganligi hozir Mursiyning o'rniga. Xalqaro miqyosda juda katta jiddiy bir g'alayonlar, o'zgarishlar yili bo'ldi deyishimiz mumkin. Xususan o'zbekistonliklar uchun ham masalan bu yilgi jiddiy bir sinovlar yili bo'ldi. Masalan O'zbekistonni o'zidagi vaziyat shu ahvol yana battar og'irlashib ketyapti. Hozirgi Rossiyadagi mana bu sanksiyalardan keyingi ko'plab mehnat muhojirlarini qaytib ketayotganligi bugungi O'zbekistondagi vaziyatni yana taranglashishiga olib kelyapti. Ayni damda soxta saylovlar ham bo'lib o'tdi. Endi mana prezident saylovlariga qarab O'zbekistonda ichkarida mana vaziyat yanada taranglashyapti deyishimiz mumkin. O'zbek muxolifati tarixida ham mana shu yil ichida uncha o'zgarishlar bo'ldi deyishimiz mumkin. Masalan, aksariyat o'zbek diniy guruhlari paydo bo'ldi. Suriyada, Iroqda, oldin masalan Afg'onistonda 2 guruh bor edi o'zbek diniy guruhlari, o'sha O'zbekiston Islomiy harakati bilan Islomiy jihod ittifoqi. O'zbekistonliklardan tashkil topgan diniy guruhlar, qurolli jihodiy guruhlar. Hozir endi bu mana bu Buxoriy katabasi degan Suriyadagi bir guruh bor. Yoki mana hozirgi xalifatni tarkibida o'zbekistonliklar 3000-4000 kishi atrofida deb aytiladi. Ya'ni diniy guruhlarni nisbatan nima deydi, faollashgani ko'zga tashlanadi. Shu bilan birga mana bu maxfiy xizmatlarning ham ularga qarshi faoliyatlari yana qamoqxonalar, yana qatag'onlar ham kuchayganligini sezishimiz mumkin va bulardan bittasi mana O'zbekistondagi ko'plab odamlarni qamalayotganligi, qidiruvga berilganligi va tashqariga chiqish vizasini olmasdan chiqib ketganlarga qamoq jazosi mana hozir yaqinda qabul qilingan yangi qonun bo'yicha endi 5 yilgacha qamalishi mumkinligi va mana Abdulla Buxoriy mana shu da'vatchi o'zbekistonlik birodarimizni Turkiyada otib ketilishi, lekin o'zbek maxfiy xizmatlarini bu safar misli chiqdi deyishimiz mumkin. Shu paytgacha Alisher Soyipovni otilganida ham, Rafiq Qorini otilganida ham, Fuvat Rustam Xo'jayevni otilganida, hatto Obid Qorini otganida ham shu paytgacha birontasi qo'lga tushmagan edi va haligacha bu o'zbek rejimi tarafidan zakaznoy buyurtma qilingan suiqasd ekanligini rasman aytilmagan edi. Endi mana umid qilamizki, bugun mana Turkiyada hozir o'sha Abdulla Buxoriyni o'sha suiqasd qilishda ishtirok etganlikda gumonlanib qamalgan kishilar va jumladan ularni buyurtmachisi sifatida mana bu Sobir Shukurov degan kimsani qamalishi va umid qilamiz bu safar O'zbekiston maxfiy xizmatlarini mana shu qotilliklarni uyushtirayotganligini rasman bugungi turk davlati rasmiylari tarafidan aytiladi degan umidimiz bor. Mana tergovlar tugasa, shu paytgacha hali mana shu Sudan quruq chiqib kelayotgan o'zbek milliy xavfsizlik xizmati jallodlari bu safar endi mana xalqaro hamjamiyat tarafidan ehtimol balkim nisbatan ularni bu faoliyatlari e'tirozga sabab bo'lishi mumkin, bilmadim.
Muhammadjon G'abutov fikrlari edi. Mana Polat Oxunov hozir bizga qo'shildi, yana o'rtada bir aloqa uzilib olindi. Polat aka, O'zbekistonni aholisida islomiy kayfiyat kuchaygan haqida gaplashdik. Toshkentning katta ko'chasiga islomiy davlat bayrog'i osib ketildi. O'sha islomiy davlat tarkibida juda ko'p o'zbeklar jang qilyapti. Qolaversa mana bu o'ldirilgan imom ham o'sha O'zbekistonda islomiy davlat qurilishini da'vat qilib turgan va Suriyaga odamlarni jihodga yuborishga da'vat qilib turgan bir da'vatchi edi. Shu ma'noda bir baho, siyosiy baho berish kerak bu o'tgan yilgi holat. Bu qiziq bir narsa. Sizni munosabatingiz mana shu islomiy kayfiyat, demokratiya kerakmas, biz islomiy davlat quramiz degan kayfiyatlarni kuchayishi masalasi va o'sha qora bayroqni otib ketilishi. Polat aka,
men aynan shu haqida gapirmoqchi edim, telefonimiz uzilib qoldi. Men Karimov barqarorlikka qarshi omil bo'lib qoldi deganda aynan shuni aytmoqchi edim. Oxirgi 25 yil davomida Karimov o'tkazgan siyosati natijasida O'zbekistonda demokratik yo'nalishda rivojlanish imkoniyatini Karimov yo'q qildi va bu bilan aholini asosiy qismida tinch yo'llar bilan kurashish imkoniyati yo'q ekan, endi kuch bilan kurashamiz degan fikrdagi odamlarni ko'payishiga sababchi bo'ldi Karimov. Faqat Karimovning siyosati natijasida bunday odamlar paydo bo'ldi va buni asosiy aybdori Islom Karimov va uning siyosati deb bilaman. Endi mana Islom davlatini paydo bo'lishi va u yerda hozir juda ko'p o'zbek yigitlari, jangarilari jang qilib u yerda tajriba orttirishyapti. Lekin kelajakda biz Islom Karimov bilan va diniy muxolifat, qurollangan diniy muxolifat to'qnashuvini kutishimiz kerak. Voqealarning rivojlanishi va barcha bo'layotgan voqealar shuni ko'rsatmoqdaki, oxir-oqibat Karimov shu odamlar bilan to'qnashadi va O'zbekiston hukumati shuni tushunib turibdi. Tushunganligi uchun ham Abdulla Buxoriyni Istanbulda yo'q qilish uchun harakatlar bo'ldi. Va bu O'zbekiston hukumatini yangi siyosati, asosiy bizni dushmanimiz diniy qurollangan muxolifat deb tan oldi O'zbekiston hukumati va bu diniy qurollangan muxolifat bilan kelajakda O'zbekiston Karimovni rejimini to'qnashuvi bo'lishi ikkala tomondan ham aniq hozir tushunib turishdi.
Polat aka, eslasangiz o'zi Karimov o'zini faoliyatini boshida shu Indalosida to'qnashgandi. Namangandagi Juma Namangoniy, Tohir Yo'ldosh guruhlar bilan to'qnashgan. Tohir Yo'ldosh uni qo'lidan mikrofonni tortib olgan, o'tkazib qo'ygan, o'sha kechirim so'ragan, mana kechiringlar deb tiz cho'kkan holatlari bo'lgan, videolari bor bizada. Bu narsa bilan, ya'ni bir xalqqa yakunlanar ekanda, demak, qanaqa boshlangan, shunaqa tugab.
Men aynan shuni Karimov diniy kuchlar bilan ham to'g'ri siyosat olib borishni epla olmadi. U eski kommunist bo'lganligi uchun, dahriy inson bo'lganligi uchun ham diniy kuchlarni O'zbekistondagi musulmonlarni tushunishni xohlamadi. Har bir musulmon odamni o'ziga dushman deb bildi. Bu juda uni katta xatosi bo'ldi va bu fikrlari asosida davlat siyosatini yaratdi. O'zbekiston davlatining siyosati bu islom diniga, musulmonlarga qarshi dushman sifatida qarash va ulardan qandaydir xavf-xatar kutish bo'ldi va buni oldini olish uchun 25 yil davomida minglab, yuz minglab odamlarni repressiyalar qildi, juda ko'p odamlarni qamadi. Bu juda katta xatosi natijasida endi O'zbekiston butun xalq jabr ko'radi. Chekilik deb o'ylayapman.
Demokratiya, liberalizm degan narsalar qadrsizlandi va eng yaxshi adolat o'sha xalifatda ekan degan bir nima orzu umidlar paydo bo'ldi. Mana Jahongir Muhammad Amerika Qo'shma Shtatlaridan biz bilan aloqada. Polat aka, Jahongir aka gapini eshitib ko'raylik bu boradagi. Va Jahongir aka, IShID bayrog'ini, Islom davlat bayrog'ini Toshkent markazida ko'prikka osib ketilishi nima deb izohlaymiz endi? Sizni bir fikrlaringizni eshitsak. Jahongir Muhammad, sobiq parlament deputati.
Albatta, endi masalan o'sha bu faqat 2014-yilda voqeasi emas, bu manimcha uzoq yillardan buyon davom etib kelgan hodisalarning natijasidir. Chunki Islom Karimov o'sha hokimiyat tepasiga kelgandan keyin, u rejimni o'rnatgandan keyin asosan shu musulmonlarga qarshi, dindorlarga qarshi juda qattiq zug'un qildi, juda ko'p yoshlarni, boshqalarni o'sha qamoqlarga tiqdi, shunday qildi. Shuni unutmaslik kerakki, radikalizm 2-3 holatda, masalan, haligi o'z cho'qqisiga chiqadi. Birinchisi qamoqlarda u cho'qqisiga chiqadi. Qamoqdagi bir zulm ostida dindor bo'lsin, boshqa bo'lsin, boshqa bo'lsin, bir radikalga aylanadi. Mana dunyoning tarixida bugun ko'ryapmizki, juda ko'p dindorlar qamoqlarda o'sha juda kuchli radikalga aylanganlar. Undan keyin masalan o'sha mamlakatda o'zidagi siyosatning qatag'on siyosatni haligi ochiqda yurgan odamlarni ham radikalga aylantiradi. Shu nuqtai nazardan bugunga kelib masalan O'zbekistonni kelajagida mana shunday hodisalarni ko'rish mumkin. Chunki ertaga bir deylik demokratik o'zgarishlar bo'lsa, albatta bugun o'sha xorijda yurganlar yoki Suriyaga borib qo'shilganlar, Suriyaning haligi qurolli kuchlari saflarida yurganlar, mana shular qandaydir bir kelajakda katta muammolarni O'zbekistonda chiqarishi mumkin. Men buni bugun inkor qilmayman, chunki bu rejim mana shunga olib kelib qo'ydi.
Polat aka, mana sizning gapingiz tasdiqladi-da yana nima? Jahongir aka ham. Nahotki shunaqa bizlar kutyapti, shunaqa to'qnashuv. Bu endi xavfliku davlatchilik uchun.
Eng achinarlisi shuki, haqiqatda Karimov vaziyatni shunga olib kelib qo'ydi. Agarda Karimov mana bu kelayotgan saylovlarda ketmasa, bu to'qnashuv aniq bo'lib qoladi. Men shuning uchun butun Islom Karimovni ham, uni atrofidagi odamlarni ham chaqiraman. Islom Karimovni yana saylanishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Agarda Islom Karimov hokimiyatda qolsa, O'zbekistonda juda dahshatli voqealar kutadi. Shuni biz o'ylashimiz kerak.
Polat aka fikrlari edi. Endi Jahongir Muhammad bir tabriklab qo'yasiz yangi yil bilan, lekin ko'plar yangi yilni tan olmaydi. Bir yangi yil tabriklarini eshitsak, eshitirimiz oxirida Jahongir Muhammad, sobiq parlament deputati.
Endi biz bugun masalan ba'zilar yangi yilni nishonlaylik, ba'zilar nishonlamaylik, unday bunday deydi, lekin istaymizmi, istamaymizmi, yangi yil bugun o'sha bir yilning sarhisobi va yangi kunlarning boshlanishi. Shu nuqtai nazardan men o'sha xalqimizni barchani o'sha yangi kunning kelayotgani bilan chin dildan tabriklayman. Albatta, biz shu nuqtai nazardan 2015 yil o'sha xalqimizga bir yorug' kunlarning boshlanishi, yorug' kunlarning olib keladigan bir kuni, nima deymiz, olib keladigan yo'lning bir birinchi qadami bo'lsin.
Nima deymiz, ilohim deymiz, mana ot yilida kishnab-kishnab keldik, qo'y yilida qo'yda bo'lib yurmaylik degan ma'noda eshitirishimizga yakun yasasak, mana bir qo'shib qo'ysam, 14-yilda Alisher Navoiy teatrini primadonnasi Muyassar Razzoqova ishdan bo'shatildi. Va u kishi bizga intervyu berib, buni nohaqligini aytdi, lekin Muyassar Razzoqova ham sizlarni yangi yil bilan tabriklaydi va yangi yil ayyomi sizlarga o'zini qo'shig'ini arg'imon qiladi.
Shodliklar mo'l bo'lgay, dil-dilga mashg'ul bo'lgay.
Bu ayyom gul bo'lgay, shodliklar mo'l bo'lgay, ya'ni 2015-yilda Muyassar Razzoqova niyatlari amalga chiqsin. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Nima ham derdik endi? Qurultoy eshitirishini tingladingiz. Rahmat hammaga, omon bo'linglar.
Shodliklar mo'l bo'lgay, dil-dilga
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.